Waldhabdiyo sanaa godin Gujiitiif godina Geediyoo irratti nama hedduutti lubbuu dhabe, nama hedduutti baqatellee, namitti jubeen achitti dubbifte, bulchootaa fi warri lafaalleen gama ofiitiin waan argitteme. Akkana jedhe namni isiin godin Gujii dhiyaatii dubbif tokko.
Gaafa sanbata dabaree bariisaa inni nuti kaanu ibiddi gubbaa gadi nyaataa jira.
Eessa iddoon kun?
Naannoo toora magaala toora jechuudha gubbaarraanii kallattiidhaan isaanii waan daangessuu fi ibiddi nyaataa dhufe akka jirutti uummanni hirii olii gara ibidda kanaa reebuu ka'ee dhukaasiin ka'ee walti bu'iinsi guddaan uumame eegasanii jammaree ammaatti walti bu'iinsi kamaa itti jiruudha kalee fi hadha yoo ta'e malee.
Magaalli toora jedhu kun aanaa isa kamiin jala jira?
Aanuma galaanaati aanaa galaanaati Bujii lixaa aanaa galaanaa Bulee Horaa jechuun jala jira.
Ibiddi sinnaan jettan kun eeyyatu qabsiisa ibidda kanaa maalitti qabsiifame?
Manuma gubanne jechuun sabi gadhoo kun jalqaba isaanumattu kaasee mana gubbaa gadi gubaa dhufe eegas immoo rasaasii dhuqa'u jammare uumanni ifirraa itti facuu fi ni jammare jechuudha hirii olii walitti manii adii jammare jechuudha. Eega isin mana gubaa hirii gadee dhuftee uummati ammoo bakka magaala keenya seenatti waan jedhuuni ifirraa itti facuu fi walii deemanii adana jechuudha.
Maanni sababaan walitti bu'iinsa kanaan maal?
Waan isaa wanni beekamu hin jiru wanni eeganaa akka aanaa keenyatti bakka ganama isaa argine bakka adiin guddaan kan isin gubaa hirigaa dhuftuu malee sababi kun maaliif akka isin guddee maaf akka tolchite wanni beenu waan jiru miti yoo naannoo dhibii irra ta'e malee gara keenyatti gubiisuma qofa dhagine bakka nuti amma badiin jiru kanaadha malee uumanni keenya dhagee isin tuqne uumaan jiru.
Nama meeqatu du'e kanaan namni lubbuun namaa darbeeraa jedhama?
Gara Gujii moo gara Gadoo?
Gujiirraas haa ta'u gama Geediyoos haa ta'u.
Namni kan du'e yeroo fi maqaa isaa yoo qabachuu baadhelle naannoo kennani namni du'eeru hin jiru ka ciccirame miidhame gara malee ka miidhame gara mana yaalaa jiru nama 1570 ka ta'u buqqa'ee.
Nama 1570 sinnaan jettan kun eessarraa buqqa'ee eessa dhufe?
Naannoo Giwwee fi bakka jamurraani buqqa'eeti kan gara magaalaa dhufe.
Daangaa Geediyoo irra jiru?
Daangaa Geediyoo irra jiranii walakkaallee wal keessa duraan qubannaadhaan waan wal keessa turaniif amma buqqaane keessaan jechuun buqqaane ka'an.
Namoonni 1570 naan jettan kun eessa jiru amma?
Magaala Tooree mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa juunarii keessatti qubsiisanii jiru. Qaama olaanuulee dhaqqabeera iyyannuun kuni kanaafi dabaltanii raafatanii qilleensa irra oolchitanuudha amma rakkannee jirra. Burjaajonni magaalaa iyyuu akka baanee deemnuutti bakka sodaa guddaa kanna bakka amma.
Lammiin Geediyoo Gujii lixaa keessa jiraatan tokko immoo haala uumame jedhan akkasitti mallaskaachuuf ibsanii turan.
Biyyinummaa ibbaal baasakaati jibbiyaa sooyyataa irra danoo iskaawun baallanyi marrajaa godeessa.
Haala suukanneessaadhaan namni ajjeefame jira. Ragaa gammaatti nagayeen namoonni 75 haala suukanneessaan du'aniiru. Kunis gandeen ollaa jiran torba keessatti ta'e. Kanneen keessaa 11 dubartootaa 9 ijoolleedha.
Durataan dhaaba Dimokiraasummaa Uummata Geediyoo Obbo Alaastaa Mangashaa ragaa naannoo sanaa argadhe jedhan irratti hundaa'uudhaan kaleessa mallaskaachuuf akka ibsanitti gam lamaaniitu namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru jedhan. Geediyoo irraa kanneen buqqa'an achuma naannoo Gujii keessa kan jiran jiru gara Geediyoottis ka deeman jiru jedhaniiru. Obbo Alaastaan akka jedhanitti tilmaama naannolee adda addaa irraa argataniin uummanni walakkaa miliyoonaa qe'eesaarraa yoo buqqa'u kanneen 75 ol ta'an immoo du'aniiru. Bulchiinsi godina Gujii immoo ragaa qabatamaa of harkaa qabnuun gamlachuutii uummanni 1100 ol ta'e buqqa'eeraa jedha. Lubbuu namaa bade jedhame qe'eerraa godaaniif qabeenyaa manca'e jedhame kanarratti ibsa akkanuu kennaniif gara bulchaa godina Gujii lixaa Obbo Abarraa Buunootti bilbileera haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa 25 daangaa irratti walitti buusan ture. Walitti buus kun gama Gadootiin guyyaa 24 halkan keessa sa'aati 7 humna milishaa hidhateen gara daangaa keenyatti xiqqoo waraana baniisan ture.
Gara Geediyootii dhufaa humni hidhate kun?
Geediyootiin kana kanarraan kan ka'e mana barumsaa gubateeraa namichi du'ee ture. Kanaafuu guyyaa 25 walitti buus haalasanii ture. Kanaafuu namni baay'ee buqqa'ee ture walitti buus kanarra kan ka'e namni baay'een gama Gujiitiinis gama Gadootiinis buqqa'eera. Akka walii galaatitti amma nama 1140 oliira kan buqqa'ee amma godina keenya keessatti argamu. Namni buqqa'e sun aanaa hambalaa waamannaa, aanaa qarcaa, aanaa Bulee Horaa keessatti kan argamu. Gama Gujiitiillee buqqa'eera. Gadoo keessa kan jiraatu Gujiin buqqaanii harkifameerani. Gadoon ammoo godina keenya keessa aanota keenya keessa kan jiraatanus buqqaanii sentirii tokko irra jirani. isaan san ammoon deeggaruudhaaf koree torba jaarree isaanii sochoosatti jira. Koree fayyaa, koree nyaataa, koree bishaanii, koree nageenyaa, koree isaanis daataa kana qabatan waliinnee isaanii gara koree kun torbaa ijaarree kan sochoosan jiru. Haala kanaan buqqaatota kana deeggaruudhaaf midhaan istoora keenya keessa jirus isaan akka rakkamu gooneerra. Dabarataan ammoon Oromiyaa irraan akkasumas federaal irraan amma midhaan nu dhaqqabee isaanis kenniisattiin jirra. Kan biraa ammoo deeggarsa uummata keenya hirmaachisnee yuunivarsiitii seeraa hirmaachisnee deeggarsa adda addaa walitti qabiisattiin jirra. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii irraa eegan miliyoona 3 argannee deeggarsa kana ammoo keessattuu ijoollee xixiqqoo annooleedhaaf dubartootaaf waan isaanii barbaachisu buskuttii maalii kana bilee kaane kenniisattiin jirra. Haala kanaaniin walitti bu'iis kun uumamee amma ammoo walitti bu'iis kan mana ijoollisattiin jirra jechuudha.
Obbo Abarra, uummata Geediyootii fi uummata Gujii gidduu jiru maanni ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa isaanii maaltu walitti isaan naqa?
Akka ka'umsaatitti kan gamagamne keessattuu gara Geediyootiin maxxantootatti jira. Fedhiin isaanii maxxantoota kana fedhii lafaa ture. Kanaan dura bara 1987 referendumiin gaggeeffamee ture kan lafaa akka naannoo Oromiyaatiitti akka naannoo Kibbaatiitti. Yeroo san daangaan lafaa gargar bahee ture. Warri maxxantoota ammoo fedhii isaanii ammas dabaranee lafa babaasifatiisa. Kanaafuu warri maxxantoota keessattuu dillaaf dirgaa caffee kan ta'an hojii babal'aa hojjetaniin kanaan dura. Kanaaf referendumii gaafannaa lafa fudhanna jedhiisaan haala kanaaf oduu lafa keessa miidhaa turanii propaganda oofaa turanii gama keenyaanis warri garaagariin yaada kana babal'isiisaaf kan kakaasin jira. Kana wajjin wal qabateef walitti bu'iinsa kan dhufu. Wagguma kana keessatti yeroo lamaadha. Ji'a tokkoon dura walitti bu'iinsa akkasiitiin ture. Walitti bu'iinsa san abbootiin gadaa Tuujiitiif kan gadoo walitti dhufanii maratanii nuusis akka caasaatiitti walitti dhufnee marannee uummataas marachiisnee Gondooro jechuun promisii isa dhumaati jechuudha. Wanti kun lammaffaa kan nuti hin deebine jedhanii uummata 10,000 ol bakka baay'eetti Gondooroon tolfamee haala kanaan nageenyi bu'ee ture. Haa ta'u mal warri maxxantoota kun ammas olaantummaa seeraa irratti marroo kabajnee fi fakkeenyaaf gara kennaan isaan uummati Geediyoos uummata Gujiis isaan saaxileera. Isaanis gara Geediyootti galagalanii seeraaf dhiyaachuu hin dandeenye ammas dubbii tuttuqanii haala kanaan akka qabu kan tolchan jechuudha.
Referendumii sinnaan jettan kun lafa sakamtuu gara kamitti akka citu yookaan of danda'ee akka jiraatu ta'e.
Yaa kanaan dur bara 1987 akkaatuma federaalizimiitti akkuma beekamu naannoo tokko sablammiin tokko naannoo jiraatutti naannoo isaa haala kanaan murteessaati kan turane addaan baasaa daangaa bulchiisaa jechuudha addaan baasaa kan turane yeroo saniidha honni hundumaa isaan xumuramu. Amma ammoon gama warra maxxantoota Geediyoo kanaa fedhiin lafaa jira jechuudha lafa Gujii kan hin fedhanii babal'isachiisu fedhanii kanaafuu referendumii kana deebisnaa jedhaniiti kan sochoo'aa turan. Odeeffannoon jiru qabatamaan kana jechuudha. Waan kana ammoo gama keenyanis kan babal'isu hin jira. Kana walitti baraadha walitti fidee ka'ee xiqqoo walitti bu'iinsa kan fideedha. Akka bu'uuraatitti wanni ilaallamu kanaadha. Garuu inni guddaa maxxantoota harka keessan akka qabamu. Fedhaa fi bakka kanatti guutachiisaaf kan sochoo'an ta'uusaa. Uummati kun ammoo uummati Geediyoo, uummati Gujii kan waggaa dheeraaf bara dheeraaf kan waliin jiraate soddaadha. Waliin jiraata. Durra kaanii kun fuudheeraa kaanii kun fuudheeraa warra waliin jiraatu ifni jilaa fi aadaalee waan baay'ee wajjin qabanii fakkeenyaaf warra wajjin jiraatu kun afaan Gujiis hin danda'ani Geediyoo Gujiinis wajjin jiraatu afaan Geediyoo hin danda'a warra assimileetif ta'ee yaaddee tokko kan jirtu jechuudha. Kanaafuu warri humni baxxanaa ammoo dubbii kana uummata kana uummata tokkummaan isaa durin jalqabee cimee bakka tokko jiraatu kan addaan baasiisaadha kan barbaadu fedhii isaa. Fedha lafa babal'ifatu. Kanaafuu uummati keenya uummati Geediyoo uummati Gujiis bakka tokko ta'ee ka'ee mari'ate kanaan dura sirrii kan ta'an tokkummaan keenya gargar bahiisa hin dandeenyu kan jiru haala kanaan marii isiitiin kan xumureedha kanaan duras amma warra kanaan jidduu deemaa ka'a sana akkumatti kan jiru.
Gabaasaaleen adda addaa akka ibsanitti lakkoofsa namoota du'anii lafa kaa'aniiru. Akka galmee keessanirra jirutti namoonni du'an jiru yoo du'an namoota meeqatti du'e walitti bu'iinsa uumame kanaan.
Akka godina keenyaatitti amma akka daataa nu rakkabeetu akka odeeffannoo amma eegalee galgalaatiin nu rakkabe walitti bu'iinsa kanaan kan du'e gama Gujiitiin gara nama 21 bi'a. Gama uummata keenya Geediyootiin ammoo gara nama 9 kan du'e nu biraatti jechuudha. gama keenya gama godina isaaniitiin kales waliin laalaaqa maqabaa turre ka gama godina akkeetoo akka jirutti ta'ee gama godina keenya ammayi gammaa kanaatti kanaadha daataan harkaan kan qabu.
Bulchaa godinaa Gujii Lixaa obbo Abarraa Buunoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen rakkoolee daangaa irratti nu mudachaa jiran kacinaaqsan Gujiif Mooyaalee dabalate dhimma Harar ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaa hundeerraa furuuf hojjechaa jiraa jedha. Ibsi kun itti fufee dubbiin duraan dirree siyaasaa masaraa mootummaa Finfinneetti jal'atee ture daangaa Oromiyaa hunda irratti mootummaa naannoo Oromiyaatiif mataa dhukkubbii ta'aa ture amma fala argachuu yeroo jalqabetti warri afaan dhadhaa uummattummaa dimokiraasii fi federaalizimii dibatanii gochaa isaaniin garuu uummata Oromoo xiqqeessuuf harka lafa jalaan hojjetan amma wiirtuun dudda isaanii cituu waan jalqabeef yaalii sadhumaa geggeessaa jiru jedha. Kaayyoon isaanii qe'ee keenya qe'ee wacaa gochuun xiyyeeffannoo keenya ajandaa gurguddaa irraa kaasuun ibidda dhaamsu irra gochuudha. Kana keessa faayidaa isaanii kabachiisuun umurii dheereffachuu yaaluu jedha ibsi kun. Kanaan har'aaf qabadhee dhiyaadhe kanuma an Tuujubee Horaati.